Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика делегациясенең махсус хәрби операция хәрбиләре белән очрашуы турындагы видео язманы үз Telegram каналында урнаштырган. Очрашуда хәрбиләргә Татарстан дәүләт бүләкләре тапшырылган. Делегацияне Татарстан махсус хәрби операция ветераннары ассоциациясе рәисе генерал-лейтенант Владимир Майстренко җитәкләгән. Без батырлыклары һәм намуслы хезмәтләре өчен якташларыбызга шиксез рәхмәтле дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда агымдагы елның 9 аенда мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына 1900-дән артык махсус хәрби операция ветеранына медицина ярдәме күрсәтелгән. Бу максатларга 53 миллион сумнан күбрәк акча юнәлтелгән. Хәрби хәрәкәтләр ветераннарының мәҗбүри медицина иминияте буенча ала торган медицина ярдәмен бәйләүдә, сораштыруда амбулатор шартларда дәвалаган 593 ветеран катнашкан. Аларның 89% күрсәтелгән медицина ярдәменнән канәгать. Шулай да ветераннарны табибларга язылу вакыты, табибларның диагноз һәм дәвалау планы турындагы аңлатмалары, тернәкләндерүне узу вакыты, дару препаратлары белән тәэмин итү канәгатьләндермәгән очракларда теркәлгән. Татарстанда хәзер җәмәгать судьяларына документларны төбәк порталы аша гына түгел, федераль дәүләт хезмәтләре аша да тапшырырга мөмкин. Республика юстиция министрлыгының җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итүгә багышланган коллегия утырышында юстиция министры урынбасары Марат Низамиев шул хакта әйтте. Республиканың җәмәгать юстициясе системасын цифрлаштыру йөкләнешне сизелерлек киметергә, бюджет акчаларын экономияләргә мөмкинлек бирде. Моңа кадәр Татарстанда җәмәгать судьяларына документлар тапшыру өчен республика җәмәгать судьялары порталына эшләде. Аны 2022 елда гамәлгә керткәннән бирле портал аша 340 меңнән артык гариза каралган. Документлар җәмәгать судьяларының суд участокларыннан турдан-туры суд приставлары хезмәтенә тапшырыла ала. Моның өчен гражданнарга тиешле үтенеч белән бергә гариза юлларга гына кирәк. Мондый механизм гражданнарның дәүләт органнары белән үзара хезмәттәшлеген гадиләштерә һәм суд карарларын үтәү процессын тизләтә. Казан шәһәр башкарма комитеты мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль һәм шәхси бакчаларга балаларын йөртүче гаиләләргә компенсация түләү тәртибен әзерләде. Документ Казан шәһәрендә мәгарифне үстерү муниципаль программасы буенча кабул ителде. Компенсация гражданнарга гаиләнең жан башына уртача кереме дәрәҗәсен исәп калып түләнәчәк. Түләүне муниципаль балалар бакчаларына, мәктәпләр каршындагы мәктәпкәчә төркемнәргә, шулай ук электрон балалар бакчасы программасында катнашучы шәхси учреждениеләрдәге муниципаль төркемнәргә йөрүче балаларның ата-аналары алачак. Компенсация түләү гаиләнең киремнәре дәрәҗәсе нигезендә исәпләнәчәк. Аңа нигездә аз киремле һәм күп балалы гаиләләр исәптә тотыла. Түләүләрне финанслау 2026 елгы шәһәр бюджетында каралган. Баулы районы мәдәният йортында Каһарман әтисе республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары урын алган. Тантанада махсус хәрби операция ветераннары һәм гаиләләре, ветераннар советы һәм хәйрия оешмалары вәкилләре, мәктәп укучылары катнашты. Күргәзмә каһарманнарының берсе Сергей Рыков. Ул һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән улы Валерияның фотосүрәтен тоткан. Айнур Азизов та махсус хәрби операциядә һәлак булган, аның гаиләсенә дә батырлык ордены тапшырылган. Күргәзмә Баулы районында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң күчмә күргәзмәне Леногорский һәм Бегелмә районнары халкы күрә алачак. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына юллык юлламасында махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыклары өчен 17 Татарстанның Россия Герое исеменә лаек булуын белдергән иде. Быйылның 5-ші сентябріндә Шоян ТВ телеканалында балар үшін хабарлар программасы Шоян Шортс эфирға һәм социаль шелтерләргә чыкты. Әлеге проектта яш хабарчылар яшьләре кызыксынган темаларны яктырталар. Төрле сорауларга җаваплар эзлиләр, иң мөһиме яңалыклар казанында кайныйлар. Бу проектны идеядән башлап репортаж әзерләү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен эшне балар үзләре башкара. Программаны алып барырга салма акыл ярдәмендә булдырылган хәбәрче Шортсикта ярдәм итә. Бүген 22 октябрьдә көндезге сәгать 4-тә Казанның Максим Горький исемендәге урамында урнашкан Шаян ТВ телеканалы студиясендә балалар өчен татар һәм рус телләрендә Шаян Шортс дип аталган яңалыклар программасын тәкъдим итәчәкләр. Яңагастыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминевны тыңлыйк.
Балалар дөньясы бик тиз үзгәрә, һәм безнең балалар бик тиз үзгәрә. Алар белән үз телдә сөйләшәсең килсә, без ут телне өйрәнергә тиеш. Ул масса күләм чаралар теле, яңа тел. Ул әлбәттә бик кыска гына, шундый бик матур итеп, бик менә күркәм итеп сөйләргә кирәк бөтен әйберне. Теге озак-озак сүзләрне яратмыйлар хәзерге балалар. Менә шуңа күрә инде без менә бу Шаян Шортс аларның төп максаты, алар яңалыклар эшләмиләр. Алар менә һәр булганда үзенең бер сюжетын шул көнне социаль сетьләргә чыгарып, TikTok-ка чыгарып, манда ВКонтактега чыгарып, менә шулай итеп эшләргә тиеш. Ул балалар үзләренең яшьташлары белән шул телдә сөйләшергә кирәк. Һәм без ул телне өйрәнеп, аларга менә профессиональ яктан да тел бирергә тиеш. Менә шундый максат белән эшлибез без аны. Чөнки менә безнең балаларыбыз бар, 100-дән артык бала хәзер шунда көн саен йөри дигәндәй. Шуңа күрә ул балалар менә бу яңа форматларны безне дә өйрәтеп, үзләре дә өйрәнеп, без үзебез менә шул балаларга юлны табарга тиеш.
Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 23 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.